Tusen takk, Eivind, at jeg ble spurt igjen. Kjenner jo forventningene er høye. Så tatt copy-paste, så vi skal ha samme steder som i fjor. Neida, jeg skal... Vi vil ha mange historier, så vi har mange nytt å ta. Jeg heter Joakim Magnus. Magnus etternavnet, så man trenger ikke bruke det. Alltid. Det mange som sier Joakim Magnus hele tiden. Hyggelig. Men det holder med Joakim. Jeg født og oppvokst på Hamar, eller Otstad, Stang kommune på Grimerud gård. Så jeg en ekte UiO-barn. Så hvis du lurte på det, så ja, jeg har en far som heter Alf. Hvis noen kjenner han. Gift med en amerikaner, tenkte jeg aldri skulle gifte meg utenlandsk, men fant en, ble forelsket i Sør-Afrika, i Elise, og så har vi 4 barn, og nå bodde i Oslo, men nå vi flyttet tilbake en kilometer fra der jeg vokste opp på Grimerud, og leder noe som heter Skapekraft. Jeg leder UiO Oslo, Beveg Oslo, og nå har jeg leder for Skapekraft. Skal si noe mer om det om et par dager. Når jeg skulle forberede meg, så hadde jeg egentlig litt sånn oppskrift fra Eivind, for at det handler om evangeliet. Så han ville at jeg skulle liksom dra en sånn stor greie gjennom Bibelen, og så kjente jeg liksom ikke at jeg hadde så lyst til det. Så jeg spurte, kan jeg bare følge hjertet mitt, Eivind? Er det lov? Ja, sa han, jeg stoler på deg. At du på en eller annen måte peker på Jesus. Så får dere se, jeg håper dere finner noe av Jesus. Og så er det... 3 historier som har festet seg med denne våren, som jeg har lyst til å bruke en morgen på hver. I dag skal vi av en eller annen merkelig grunn så kjenne at jeg bare har fått en sånn hang-up på Kain og Abel. Så vi skal ha Kain og Abel i dag, og så skal vi ha en salme, 147 i morgen, en fantastisk salme. Og så skal vi slutte med disippelen Thomas, siste møte med Jesus, eller nest siste. Så jeg håper det blir bra. Og så har jeg lyst til at vi skal, som i fjor, det skal jeg kjøre på repeat, selv om ikke det er samme steder, at vi gjør litt sånn lectio divina veldig, veldig light. Fordi Bibelen var ment til å leses i fellesskap. Og det var ment til å leses for lesingen og Guds skyld, ikke for å få god samvittighet. Tick off, så du? Jeg leste til og med 3 kapitler. Det er ikke det. Vi skal lese for å få noe ut av lesingen. Så hver dag så leser jeg den her, og så skal vi ha litt rande stillhet. Og så skal dere dele i grupper, hvis dere ønsker, for det som var her i fjor, så summet det godt. Hva er det som står ut i den teksten her? Er det en ny ting du tenker på, eller videre? Men før vi går inn i dagens tekst, som jeg synes er utrolig spennende, har alt for mye stoff, så vi kommer skikkelig å holde på til tiden, så er det bare et par ting jeg har lyst til å gjøre det oppmerksomme når vi kommer til Bibelen, fordi vi kommer med en veldig vestlig, abstrakt, vitenskapelig, rasjonell tilnærming til Bibelen, men den er skrevet av Østens folk til Østen. Jøder, semitter til jøder. En bekjent av meg som heter Ray Vanderlaan, som har studert masse om jødedommen og vært masse i Israel, han sa det at det er så interessant når jeg spør folk, hvem er Gud? I en vestlig setting så sier de hellig, kjærlig, nådig, barmhjertig, og så videre. Allmektig! Og så sier han, men, og så prøver jeg å hjelpe dem. Hvordan ser Gud ut da? Altså, jo, kanskje får du et bilde av noe som har vært kjærlig en gang, men det er litt abstrakt. Jeg sier den uten unntak når jeg er i Israel og med jødiske barn, så sier jeg, hvem er Gud? Herren er en hyrde, en far, en hønemor som samler deg, et skjold, et festningsverk, bilde. Det er noe de kan relatere til. Så jeg vil utfordre deg nå, spesielt når vi er i Gamle Testamentet. Hvilken bilde får du? Prøv å skru av, ikke bare sånn rasjonell logisk, men den prøver å fortelle oss noe billedlig. Nummer 2. Salomos ordspråk, kong Salomon, han begynte med å fortelle hvordan vi skal bli vise. Så skriver han det her, jeg tror det er i kapittel 1, vers 6. Den kloke, og det ønsker vi å være, må lære å bruke sin tanke, så han forstår ordspråk og billedtale, vismens ord og gåter. Og det ordet for gåter på hebraisk, det kan være, på engelsk oversetter riddle, eller dark sayings. Og det er ikke dark sayings som noe skummelt ondt, men dark saying, det er noe sånn, det er noe litt sånn obskurt, rart, statement, det er noe som er sagt som er liksom, hæ, hvorfor står det der? Og så krever det en mye dypere tolkning og meditering over det. Så hva det Salomo sier når vi møter Guds ord? Jo, det det gåtefullt. Det ordspråk, det billedtale, det hint som vi trenger å bruke tid til å fordøye, tid til å gjennomarbeide. Og jødene, de mye mer lekne i møte med Bibelen. Det Guds ord! Så det så mange lag. Det gåtefullt, og spesielt de første kapitlene. Det bare fullt av hint av gåter. Vi sitter der med så mange spørsmål, og det ment for at vi skal grave, grave, grave. Og som en typisk jødisk utsang så sier de, det finnes 70 måter å tolke en bibelhistorie på, men ikke 71. Altså, de sier det mange lag, men det ikke uendelig. Det grenser, og du kan ikke tolke det mot det. Så når du kommer, la oss slappe litt av. Det Guds ord. Det rikt, det stort. Og jeg skal prøve å gi noen nye tanker rundt det her, og vise hvordan det litt gåtefullt. Det litt spesielt. Det mange hint. Det tett pakket. Og nå, siden vi skal gå inn i første Mosebok, si en siste ting før vi skal lese selve historien. Og det at på hebraisk så har navnene på bøkene i Bibelen, de navnene sine ut fra første ordet på rullen. Så Bereshit, begynnelsen. Og begynnelsen, ifølge Jonathan Sacks og andre rabbier, så har de andre ord på hebraisk for å si dette var liksom den første i en tidssyklus. Altså sånn, beskrive noe tidskronologisk, så finnes det andre ord. Men dette ordet for begynnelse på hebraisk, det handler mye mer om opphav. Kilde. Prinsippet bak alle prinsipper. Og derfor det engelske oversettelsen mye bedre, Genesis, som de har, som forbundet med genetics og genes. Altså, hva det de prøver å si? Jo, første Mosebok liksom verdens, menneskehetens DNA. Alt du jeg og blir, hårfarge, hudfarge, eventuelle sykdommer, høyde, vekt, i hvert fall nesten, uansett hva vi det kodet inni oss. Og så livet bare et spill hvor de her tingene skjer ut. Og på samme måte tror jeg en fin måte å komme inn i første Mosebok, spesielt de første 11 kapitlene. Det liksom en blueprint på hva vi var skapt for å være, hvem Gud hva vi og så egentlig resten av Bibelen og menneskenheten, det bare et spill videre på disse genetiske, originale kildenes koder. Så nå håper jeg du blir gira. Og målet mitt med disse 3 dagene at vi skal forstå mer hvem Gud Det alltid hensikt når vi skal lese Guds ord. 2, forstå mer hvem vi mennesker Og 3, bli inspirert til å lese Bibelen. Det så mange lag. Det så mye godt å hente. Ok, da leser jeg fra, dere kan følge med, hvis dere vil, 1. Mosebok, kapittel 4, vers 1, til og med 16. Så leser jeg den en gang, og så vi stille i par minutter, og så vil jeg skal sette, beklager jeg litt forkjølet, så hvis det kommer noen sånne hostinger, så får dere bare tåle det. Så skal vi snakke litt sammen. Og nå handler det ikke om at du skal prøve å overbevise naboen hvor vanvittig mye du kan i Bibelen. Utrolig teologisk sterk du Nei, nå skal du bare la den hellige ånd få tale inn. Hva som står ut? Det en lukt? Det en sans? Det et bilde du får? Det noe du aldri hadde oppdaget før? Det et spørsmål? Hæ? Hvorfor står det? Hva betyr det? Ok? Og så deler vi, og så blir det så mye mer rikt når vi kan sitte sammen og dele Guds ord. Så jeg leser i Jesu navn. Kapittel 4, vers 1. Mannen var sammen med sin kvinne Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa, «Jeg har skapt en mann ved Herrens hjelp!» Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble saueter, Kain ble jorddyrker. Da det var gått en tid, hendte det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Også Abel bar fram et offer av de førstefødte dyrene fra småfe og av fettet på dem. Herren så med velvilje på Abel og offeret hans, men Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Herren sa til Kain, «Hvorfor du så harm? Hvorfor ser du ned? Hvis du vil gjøre det gode, kan du se opp. Men hvis du ikke vil gjøre det gode, ligger synden klar ved døren. Den ønsker makt over deg, men du ska herske över den. Siden sa Kain till sin bror Abel, la oss gå ut på marken. Och mens de var ute på marken, gick Kain lös på sin bror Abel och drepte ham. Då sa Herren till Kain, var är din bror Abel? Han svarte, jag vet inte. Är jag min brors vokter? Då sa Herren, vad har du gjort? Din brors blod roper till mig från jorden. Forbannet er du. Nå skal du være bannlist fra den jorden som åpnet munnen og tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren skal den ikke lenger gi av sin rikdom. Fredløs og flyktning skal du være på jorden. Da sa Kain til Herren, min skyld er for tung å bære. Se, i dag driver du meg bort fra landet. Jeg må skjule meg for deg. Fredløs og flyktning blir jeg på jorden, og den som finner meg kan drepe meg. Men Herren sa til ham, «Nei! Hvis noen dreper Kain, skal det hevnes 7 ganger.» Og Herren satte et merke på Kain, for at ingen som møtte ham skulle slå ham ihjel. Så dro Kain bort fra Herren og slo seg ned i landet Nod, øst for Eden. Da vi stille i 2 minutter, og så ber vi en hellig ånd om å vise oss noe fra denne teksten. Hellig ånd, takk for at du forfatteren bak Bibelen. Takk for at du har noe av denne eldgamle teksten, denne urhistorien, å gi oss i dag. Tal til våre hjerter og vår ånd. Yes. Da kan vi snu oss 3 og 4. Altså finn 2-3 andre, sånn at det blir en gruppe på 3 og 4. Bare snurre rundt i benkene, og så deler det bare kjapt. Ingen teologiske lange utlegninger, men vi tar 2 minutter, og så får alle delt litt. Hva stod ut fra denne historien? Det noen ting du tenker på? Yes. Veldig bra å høre summingen. Nydelig. Det noen, før jeg giver løs på teksten, det noen som har lyst til å komme med en betraktning, et spørsmål, en tanke, eller mener du at han som fortalte deg, eller hun som fortalte deg, så kan du fortelle hva sidemannen sa. Men tar vi 2-3, så bare får vi litt sånn innblikk i hva folk tenker på. Vi i Norge, så jeg vet at det litt hardt, men det lov. Tenk på det, når du deler, så velsigner du alle andre. Tar en her borte, kan ikke en her borte bare, den som hjertet banker mest på, bare. Del en tanke, kjapt. Eller så begynner jeg å peke. Det, ja. Her. Reis deg opp så hører folk det. Oi.
Snakker litt om hva som var grunnen til at Gud ikke så med velvilje på Kain sitt offer.
Ja. Det har man tenkt på i noen 1000 år. En land her. Der ja. Reis deg opp. Høy stemme.
Ja. Men det trendet som jeg synes veldig rart, det at Kain valgte å gå fra Gud.
Det sant. Så forlot han Herren. En her, dere kom ikke unna. En misjonær må kunne klare å si noe. Jeg vet ikke om noen som var født før han, i hvert fall. Så.
Ja. Og at det liksom, når vi ser også i mange bibelhistorier, jalousi mellom den første fødte og den fødte man tror. Ja, det liksom interessant å se det igjen, da, den tematikken.
Kjempebra. Og husk på det her. Det her på en måte DNA-fortellingen. Tenk hvor mange ganger og variasjoner det av denne fortellingen her. Isak, Ishmael, Esau, Jakob, Josef og brødrene, David og brødrene, Jesus og brødrene, altså, the list goes on, og så kan du sikkert fortelle fra familien din også. La oss begynne. Mannen var sammen med sin kvinne Eva, og hun ble med barn og fødte Kain. Hun sa, jeg har båret fram en mann ved Herrens hjelp. Siden fødte hun Abel, broren hans. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker. Rabbinere og kristne teologer har stusset veldig over hva utsagnet til Eva. For på hebraisk er det fire ord. Jeg har skapt, samme ord som Kain kommer fra. Det er et ordspill. Masse ordspill på hebraisk. De elsker ordspill. Jeg har skapt en mann ved Herren. Og da tenker de, for det er gåtefullt, det er spesielt. Hva er det? Hvorfor sier hun det her? En ting er å skape, det er greit, men en mann, du føder jo en baby, en gutt. Og så ved Herren, det var jo ikke noe, det var jo mye seksualitet i den tiden i forhold til med avgudsdyrkelse, men det er jo ikke det her du skal fram til, ikke sant? Det var klare linjer. Er hun ydmyk? Ikke sant? Vi legger til ved hjelp av Herren, ikke sant? Men de fleste som jeg har lest og belest, det er at mener at her er det et litt sånn egotripp av Eva. Jeg! Gud har akkurat skapt en mann. Jeg har skapt en mann. Det kan også bety med, kan også bety i kontrast med Gud, altså på samme måte som Gud. Se hva jeg har fått til! Jeg har skapt en mann. Jeg har fått til. Jeg har acquired, I have a possession. Jeg har eierforhold til Kain. Og så fikk hun Abel. Ok? Her er det noe poeng. Kain, hva betyr det? Jo, det er å få til å skape eiendom. Miroslav Volf, som har skrevet masse om den historien, sier det er synonymt med suksess. Den som får det til. Ære. Og husk på det, navn i Bibelen er aldri tilfeldig. Det betyr alltid noe. Adam og Eva, det står det om mannen. Menneskeheten og livgiver. Så forstår han at de skal si noe mer enn seg selv. Simon, han som vaier til Peter, han som blir en rock. Moses, han som ble dratt opp av sivet. Yeshua, Jesus, Herren skal frelse. De får navn. Jakob, han som lurer. Abraham, far til folk. Abraham, far til mange folk. Det er alltid mettet med mening. Så når du leser den her på hebraisk i den tenken, sånn at Eva, jeg har fått til, jeg har skapt denne mann. Suksess! Ære, rikdom! Og Abel. Og hva betyr Abel? Vi kaller folk Abel, ikke Kain. Men Abel, hvor finner du det ordet igjen i Bibelen? Jo, Jobbsbok, salmene og ikke minst forkynneren. Og alt er tomhet, Abel. Alt er Abel. Det betyr egentlig en grunn, en kort pust, borte. Ingenting, lite verdi. Så når du begynner denne historien her, her har du Kain, førstefødte, suksess, rikdom, og nobody, ingenting, borte vekk. Hvem var the apple of the eye av foreldrene? Hvem var den store? Ikke sant? Altså som vi snakket om her, førstefødselsrett i alle kulturer, spesielt i gamle kulturer, er jo kjempeviktig. Vi har odelsretten i Norge også. I loven så står det at den skulle få dobbelt portion, altså dobbelt del. Men det var de som skulle ta over etter faren sin, det var de som skulle arve, det var de som sto i sin fars sted. Uansett karakter, egnethet, hvordan du var, det var en rett du fikk, fordi du var nummer én. Du var neste i rekka. Det var kjempeviktig. Men, som du sier, som jeg sa der, men tenk gjennom Bibelen, hvordan er det Gud opererer? Okay, nå skal jeg ta deg en liten nerding her, som, for vi vet ikke så veldig mye om djevelen. Det står ikke så mye om han i Bibelen, så det, mye av det vi har er av jødiske skrifter som ikke har kommet med i vår Bibel, mellom når Bibelen, siste bok i Bibelen og evangeliet. Så har vi litt Johannes' åpenbaring. Men mange har grunner på, hvem var denne slangen? Og hvis du leser nøye kapitlene, for vi har hatt skapelsen i kapittel 1, Edens hage i kapittel 2, syndefall i kapittel 3, så står det at når Gud skaper stjerne og den store og den lille til å lyse over altså sol og måne til å lyse, så skulle de herske. Det samme som vi mennesker skal gjøre. Og da har de tenkt på, hvorfor det? Gud hadde allerede skilt dag og natt. Så han delegerer noe autoritet. Og på, gjennom hele Bibelen så ser du at stjerner ofte er engler, himmelske vesener. Så utviklet det seg en teologi om at, oi, førstefødte er englene, større ære. Men vi, hvem ble skapt sist? Menneskeheten av støv. Men vi ble satt til å regjere over hele jorden, fiskene, havene. så for kom denne slangen, det var Satan I forkledning, djevelen, ondskapen, for å sjalusi, og det finnes egne historier I jødiske skrifter, hvor de kommer, vi vil ikke bøye oss ned, for den krypaktige mennesken, det bare det enkle, støvete greiene, vi skulle ha mer ære, aldri I livet at vi bøyer oss, for den æren Gud har gitt menneskene. Men så leser gjennom Bibelen, Gud velger nesten konsekvent nummer to, eller siste mann. Hvorfor det? Vi kan bare undres, men det som Gud sier, jeg liksom ære, velsignelse, makt ikke en rettighet, men det en gave fra Gud. Og han gir det til dem han vil. Du kan aldri fortjene deg til Guds velsignelse. Det Gud som velger. Abel ble sauegjeter, Kain ble jorddyrker. Hva var det Adam skulle? Han dyrket jorden. Kain dyrker jorden. På begge så høres det bondsk ut for oss. Det sånn landsbygreie man holder på med, I hvert fall for Oslo. Jorddyrker, sånn. Men her, I denne konteksten, så jorddyrker ofte forbundet med by. Når du leser by I Gammelt Testamentet, det en bosetning med beskyttelse rundt, gjerne en mur. Der bodde de, og så dyrket de marken utenfor. Men de som drev med gjeterting, de var ute I ødemarken. Og hvis du leser, selv om Gud veldig glad I by, vi skal ende opp I Jerusalem, så de første byene skapt av Kain, Babel, dårlig nytt. Ofte forbindelse med at vi skal klare ting selv, men hva velger Gud? Så skjøtt gjeter ut I ødemarken som avhengig av ham. Abraham, Isak, Jakob, Josef, hva var de for noe etter hvert? Det var gjetere, Salomon, David. Gjetere, gjetere, gjetere. Så her også det noe hint. Hvem det Gud holder med? Og så videre. Da det var gått en tid, hentet det at Kain bar fram for Herren et offer av åkerens grøde. Og så Abel bar fram et offer av de første 40 dyrene ved småfe og fette av dem. Herren så med velvilje på Abel og offer hans, men på Kain og hans offer så han ikke med velvilje. Da ble Kain brennende harm og så ned. Dette har jo vært et diskusjonsmat gjennom hele tidene. Hva var det som skjedde her? Vi vet ikke, men det kan finnes et lite klu I at Kains offer var bare veldig generelt beskrevet. Han tok og offret grøde, mens Abel, han valgte det førsteføtte, det mest spesielle, og fette. Fette var det fineste. Og I tillegg så har vi, hvis vi skal stole på en helligens åpenbaring gjennom skriften, så står det I Hebreerne at Abels baret fram et offer I tro. Apropos I motsetning til Kain. Og det har gjort at en del teologer har tolket det sånn her at hvis du bærer fram et offer I tro, hva vil si det? Jo, du bare alltid et offer I fram på det. Et tro, det betyr å være trofast, stole på hvem Guds karakter Abel og Kain hadde helt sikkert hørt fra sine foreldre at vi bodde en gang innenfor den døren der inne I hagen, inne I det nærværet med Gud. Men på grunn av den synden de hadde gjort, hvor de ble lurt av den slangen, så var de nå forvist ut av den tingen. Men en dag skal det komme igjen ett av Eva, en mann fra Eva, som skal knuse hodet på den slangen og snu forbannelsen til velsignelse. Så var som Abel lengter frem, jeg stoler på deg, Gud. Jeg kommer med det beste for å gjøre det ting. Andre har tolket Kain I motsatt ting. Jeg har fått til så mye. Jeg en flinkis. Du må jo selvfølgelig velsigne meg. Se hva jeg har fått til. Han bar den ikke fram I tro. Du kan vurdere det sånn som dere vil. Det står så lite. Det så lite detaljer der. Men vi kan I hvert fall se på den. På Kains vilje, eller på hans reaksjon. At hjertet hans var ikke veldig vakkert og veldig godt. For hva skjer? Han står der med brennende harm på hebraisk, så finnes det ikke abstrakte ord, så han ble veldig varm. Varm sint på hebraisk. Sånn, det kokte I topplokket! Og så ser han ned, det betyr han ble deprimert. Miroslav Volf, som har skrevet mye om det, han sier det her at Kains identitet var på mange måter bygd på sin bror. Han var den som fikk noe til. Broren var en nobody. Og så plutselig så velger Gud det som ingenting framfor han. Det taklet han ikke det hele tatt. Han ble deprimert, han ble sinnssykt sinnet. Istället för så kunde han Kain ha gjort, wow, broren min, han har liksom aldrig varit något speciellt. Han har inte fått så mycket uppmärksamhet av föräldrarna mina. Wow, så fantastisk Gud att du ser dig med välvilja på han. Istället för så bara är det bitterhet, jalousi bara griper om hjärtat. Och vi kan kanske känna oss igen. Där en annan valde den dama du prövade dig på valde en annan gutt än dig själv. Jag kan säga, åh, välsigna han Gud. Att hun, han blev valt istället för mig. Eller du kompisen fick jobben där de bägge sökte på eller en annan firma fick förfremmelsen och inte dig. Eller när du blev valt, en annan blev valt att stå på talarstolen än dig. Eller någon annan får bli välsignad, någon annan lyckas, andra fick det budet in och du krangla om huset och fick den andra och välsigna den som vant den budrunden. Sant? Vi känner den urmänskliga tingen här när någon andra får välvilja, när någon andra lyckas, så biter det i hjärtat. Det är viktigt när vi läser dessa bibelhistorierna att vi inte liksom gör någon omtrent in till djävulen så att vi håller avstånd. För när vi läser sån historia, i alla fall jag och de flesta människorna, så läser vi oss in i Abel, fin typen, sauveter, offer, tro. Kain, liksom, han är som bölle halvfull på kamel ridande med en sabel. Liksom. Men Kain var en moralsk religiös, han offrade till Gud, han fick ting i livet. Han var den store broren i Lukas 15. Han var fariseren och saddukeeren som spikrade Jesus på korset. Kommer tillbaka till den mot slutten. Han var mig och dig. Vi som har fått i livet, har pengar på bok, succé. Ha, och så väljer någon andra mig. Vad gör du med hjärtat ditt? När någon blir förfremmet, någon måste lyfta upp, någon får spotlight, någon lyckas och inte du, inte jag. Det är Kain. Men märk dig. Det här är en parallell fortelling till kapitel 3, nästan helt likt inför hagen, utanför hagen, hur han responderar man till fristelser och Gud kommer inte. Kain, drittsäck, varför är du deprimerad? Du har ett elände hjärta, omvänd dig. Gud kommer alltid med spörsmål. Se igenom det. Hur är Jesus? Så skjedde också. Han startar ofta med spörsmål, försöker att locka fram. Han vill lytte till oss. Han försöker att hjälpa oss att se. Så han spör: varför är du harm? Varför är du varm? Och varför ser du ner? Varför är du sint? Och varför är du deprimerad? Och Gud vet ju svaret. Så varför spör han? Det är nog undrar på för det. Varför spör alltid Gud? Vad är ett poäng med det? Så svarar inte Kain där som typiskt när man är sint. Varför är du sint, jenta mi? Där kommer sällan mycket konstruktiv prat när man är där. Här tror jag är ett klu på hela den historien som vi kommer till nu. Hvis du vill göra det gode, hvis du vill göra tov, och Gud skapte och säger det var tov, det var gott. Hvis du vill göra som Gud, jag skapte Guds bilde, vi ska vara som Gud, vi ska göra som Gud. Hvis du vill göra som Gud, hvis du vill göra gott, så se upp. Lyft upp, livet är inte över, Kain, du fick inte den jobben. Allt var inte perfekt, du bommar lite, det går bra. Livet ligger fortsatt föran dig, hvis du vill gott, se upp. Framtiden kan vara lys. Men hvis du inte vill göra tov, hvis du inte vill göra gott, hvis du inte vill ligna Gud, ligger synden klar vid dörren. Den önskar makt över dig, det är ett svagt ord, den önskar att begära dig. Devour you. Spisa dig. Men du ska härska över den. Jag syns de rabbinska tolkningarna är råare än de kristna på det här med att Bibeln, det är ingen rum för offermentalitet i Bibeln. Ja, det är vanskligt att ta riktigt valg, ja vi synder, men du står alltid ansvarig ovanför Gud för valgene du tar. Och här är nog en exempel på det här. Både Adam och Eva, genom hela urhistorien så säger är det egentligen en vise vi människor att vi inte tar personlig ansvar, inte moralsk ansvar, inte kollektiv ansvar, inte önskar ansvar i det hela. Jag har inte tid att gå in på det, men det är en måte att läsa de första 11 kapitlen på. Men Gud säger, du har ett valg. Du kan välja att göra gott, som mig, likna mig, eller du kan göra det. Och det bildet du går på synden ligger vid dörren, där tänker man en del att man där som bilder på att man offrat på ingången in mot det är på det är fortsatt i Eden, då det tört land, inför tört land Eden. Eden betyder glädje på grekiskt översatt med paradiso. Paradis var det Jesus sista sa, idag ska du få vara med mig till Eden. innenfor Eden, en hage, i midten av hagen, livets tre. Nå de på utsiden av hagen, men det virker som de fortsatt i Eden. Og så offrer de, antageligvis, tenker disse skriftlærde, på vei inn mot hagen. Og så bildet, vet du hva? Synden ligger som en tiger. Jeg har to katter, så ser når de ser en ful, eller noe annet, så bare helt nede, så liten som mulig, gjemmer seg, åler seg bort. Hvorfor det? Jo, fordi så kommer overraskelsesangrep, ta den og drepe den. Bli kattemat eller tigermat. Det det bildet som brukes som synd. Hva det Bibelen prøver å si om synd? Kapittel 3, Twisting Truth. Lurer deg, virkelig Gud god? Her det bildet som et rovdyr. Og hva det viktigste for oss da? Det jo, hva det synden prøver å gjøre? Gjør seg liten, små, ubetydelig. Du ser den nesten ikke. Så at den kan hugge tak i deg og meg og ta oss. Og den ikke bare lyst til å leke med deg, den vil begjære deg. Den vil aldri få nok til den har tatt deg helt. I akademiske elitiske sirkler, nå det synden kanskje litt på vei tilbake, men lenge har det vært, vi snakker ikke engang om synd. Det forbi det stadium. Allerede tapt. Eller at vi unnskylder oss så ofte, ikke sant? Synd gjør så lite. Jeg ikke en arbeidsnarkoman, jeg, til kona. Jeg bare liker å jobbe. Flink til å tjene penger. Jeg ikke gnien, jeg bare utrolig god til å spare. Sant? Jeg ikke alkoholiker, jeg bare synes det godt med en vin i ny og ned. Ikke sant? Men ser du hvordan vi ofte gjør det? Jeg ser bare litt på andre damer. Jeg begjærer det jo ikke ordentlig, ikke sant? Jeg en mann. Jeg må få lov til å se litt. Ikke sant? Det synden ligger klar, sier Gud til Kain. Den gjemmer seg der. Du kanskje føler det nå, du litt sjalu og bitter på broren din. Den kommer ikke til å gå bort. Den begjærer deg. Og den ikke ferdig med deg før den har tatt over deg. Så hvordan skal vi leve i dette livet her? Jeg har fått en sånn ny gudsfrikt når jeg studerte den historien. Gjør jeg synd lite i mitt liv? Bagatelliserer jeg synd? Er jeg oppmerksom på synden i det hele tatt? I mitt eget liv? Sant? Har vi folk nærme oss nok? Går vi tett nok på folk? Så vi kan sette fingeren i ting, for ofte så ser vi det ikke selv. Derfor jo så mange, tror jeg, familier som ryker og alle mulige ting. Altså plutselig så det en som begynner å se deg selv og speile deg, og det tåler vi jo ikke. Ikke sant? Det for vanskelig. Men det noe denne fortellingen her bør gjøre med oss, så det bare, Gud, vis meg min synd. Og la meg ta et oppgjør med det, for at jeg skal herske over den. Den skal ikke begjære å ødelegge mitt liv. Siden sa Kain til sin bror Abel. Vi får se hvordan vi ligger an på tid her. Ja, det var litt tid igjen. La oss gå ut på marken. Og mens han var ute på marken, gikk Kain løs på sin bror Abel og drepte han. Det her den kjent for. Allermest første drapet i menneskets historie. Bror og bror, dessverre det ikke så annerledes. Det ikke det de sier? 8 av 10 draper som skjer i nære relasjoner. Denne historien her bare spiller seg ut, og har spilt seg ut i hele Bibelen, hele menneskenheten. De det var ment å være nærmest og elske, har blitt dine fiender. Han tok ikke tak i den, han lot synden ligge. Bitterheten, sjalusien gikk ikke bort. Den vokste seg så stor. Hans identitet var truet av en lillebror som plutselig fikk velvilje og velsignelse. Så i stedet for å deale med sin egen synd, så kvittet han seg med problemet, trodde han, ved å drepe sin egen bror. Ordet på drepe kan bety også slakte med hendene. Bare brutalt, kaldt drap. Og igjen, hvordan kommer Herren da? Ekko fra kapittel 3, når Adam og Eva har syndet. Det ikke liksom, Adam! Han kommer sånn her, han sier, hvor din bror Abel? Legg merke til bror. Kommer mange ganger. Et poeng her også. Ja, du vet det riktig. 7 ganger. Ikke tilfeldig. Din bror. Det han du skal elske. Han du har nærmest. Hvor han? Og han gir Gud i han mulighet til å være ærlig. Legge frem sin synd. Bekjenne. Ta tak i utfordringen i sitt eget liv. Men han lyver i stedet for å svare, jeg vet ikke. Direkte løgn. Er jeg min brors vokter? Det ikke mitt ansvar, jeg ikke noe moralsansvar. Ingen anger. Og så ser du det her som spiller seg ut gjennom hele GT og som lander i evangeliet. Skal Gud være rettferdig, eller skal han være nådig? Gud rettferdig, han må dømme rettferdig. Sikkert han ikke noen god Gud, han kan ikke la ting som når ondskap skjer, si, det ikke så farlig. Jo, det farlig. Men hvis han skal hele tida dømme rettferdig, da blir vi jo alle, liksom, da mister vi jo stort sett alle livet. Så hvordan kan han være nådig og gi oss det vi ikke fortjener, samtidig som skal være rettferdig? Og her ser du en sånn utfordring som Gud, liksom, paradokset Gud baler med gjennom hele tiden, som får sin ende i korset. Og her ser du, her holder han ikke sin egen lov. Ifølge Moseloven, ifølge pakten med Noah, så skulle Gud ha drept Kain. Blod mot blod. Liv mot liv. Det var det han ba israelittene gjøre. Så her ser du igjen en utrolig nådefull Gud som prøver å... Jeg er nådig. Jeg er rettferdig hvor han gjør det. Så skriver han, da sa Herren, hva har du gjort? Din brors blod roper til meg fra jorden. Av rettferdighet. Gud får med seg alt. Her må det en straff til. Her må det en hevn til. Noe urett har skjedd. Forbannet du, og så Gud rettferdig, så man gir en straff. Men han var veldig nådig også. Forbannet du, nå skal du være bannet fra den jorden som åpnet munnen, tok imot din brors blod fra din hånd. Når du dyrker åkeren, skal han ikke lenger gi av sin rikdom. Veldig likt sin far Adams straff. Fredløs og flyktning, altså du skal vandre hvileløst rundt om på hele jorden. Og da ville du jo trodd at når han sa det her, så fikk Kain enda en mulighet til ansvar. Til å ta moralsk ansvar, til å ta personlig ansvar. Jeg har syndet, sorry. Det her var... Null anger! Null! Jeg vet ikke om du har opplevd det med barn noen ganger. Du prøver liksom, og det eneste som han er lei seg for, min skyld er for tung å bære. Jeg var borte og de var rote meg, gå hvileløs, og hvem som helst kan drepe meg. Jeg orker ikke å se over skulderen hele tiden. Jeg lurer på om noen er noen ute etter å ta blodhevn. Det er ingen! Det er ikke et lite tegn engang på at han var lei seg for at han drepte kaldblodig sin egen bror. At han skapte en enorm sorg i familien. Ikke ett! Ingenting! Jeg skal ikke legge ut barna mine alt for mye, men det er noen ganger de sier... Det der får du ikke gjøre, da må du få konsekvenser. Åh, hvilken konsekvens da? Og så ser du de liksom veier opp, er det verdt det fortsatt? Det er ingenting at pappa har sagt at ikke du skal gjøre det, eller at det her, at du synder for Gud, eller synder for foreldrene dine. Det er kun liksom, konsekvensen. Ja, det er verdt det, det er verdt det. Jeg får ikke mer om det, jeg skal klare meg en dag uten skjerm. Jeg gønner på, ikke sant? Dette her er genetikken, det er DNA-et. Det er så rå menneskelig. Ingen anger. Da skulle du i hvert fall tenke Gud bare hoi, kinda. Boom, du fikk sjanse, fikk flere sjanser. Advart deg først om ikke gå videre med synden. Du drepte han, jeg ga deg en ny sjanse. Anger. Og så sier Gud, men Herre sa til deg, nei, hvis noen dreper Kain, skal han hevnes 7 ganger. Så satte Kain et merke som vi aldri får vite hvor han er. Så det gjorde at han gikk rundt på jorden. Og Bibelen har ingen forklaring eller bortforklaring på at det er andre mennesker. Og underforstått at de fleste vet at han hadde drept. Her er igjen gåtefullt alle disse tingene her. Så folk så han, så skjønte de, han kan vi ikke. Da får vi trøbbel. For en nådefull Gud vi har. Og vi er skapt til å ligne han. Null anger i barna. Null anger i ektefellen. Null anger i familien. Null anger i sjefen. Hvordan responderer vi da? Ja, nå har jeg i hvert fall rett til å sable deg ned. Du har jo gitt deg så mange sjanser! Så ser du en reversering på det senere, fordi Lamek sier, hvis Kain har blitt hevnet 7 ganger, jeg har drept guttunger bare fordi de har skrapt på meg. Jeg skal drepe 70 ganger skal jeg hevne. Så kommer Peter, skal jeg tilgi? Hvor mange ganger skal jeg tilgi? 7 ganger? 70 ganger 7. reversering av hevnsyklusen i Kain og Abel. Tilgivelse, tilgivelse, tilgivelse. Så dro Kain bort fra Herren. Trolig trist. Første livet øst for Eden. Og slo seg ned i landet Nod. Øst for Eden. Bort fra Herren. Bort fra det fellesskapet vi var kalt til å leve. Og der lever vi fortsatt. Nord for Eden, vil vi kanskje si. Og samtidig har Guds rike grepet inn, så vi har liksom, vi lever med ett bein, øst for Eden. Ett bein i Guds rike, der hvor Guds vilje skjer. Så lever vi i denne spenningen. Men jeg lovet deg å si noe om Jesus. Eivind, nå kommer det. I Hebreerne 12:24 så står det at Jesus, som var mellommannen for en ny pakt, og til det rensede eller sprinklede blodet som taler bedre enn Abels blod. Dette er et nøkkelvers i Nytestamentet, som det har vært mye teologi ut av. Der sammenligner man Jesus med Abel. Mens Abels blod roper fra jorden etter rettferdighet, så taler Jesu blod et bedre ord, ikke om hevn, men om tilgivelse og forsoning. For Abel, han blir et forbilde på Kristus. Den uskyldige som led en urettferdig død, som ble drept, men han var elsket av Gud. Så mens Abels blod roper etter gjengjeldelse, så roper Jesu blod etter nåde. Og på mange måter så skriver Miroslav Volf, også Bonhoeffer, at Jesus, han står i Abels sted, men han bryter voldsspiralen. Jesus som Abel ble drept av sine brødre. Husk på det. Det var kainer, det var sjalusi, står det. De var moralske, det var riktig. De offret. Og så var det en som var elsket av Gud. Velsignet Jesus. Uskyldig. Ødela deres identitet, deres teologi. Vi dreper han. Men i motsetning til Kain, så ble ikke drapsmennene straffet eller forvist. I stedet så tilbyr Gud gjennom Jesus tilgivelse til de som drepte ham. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jesu blod roper bedre enn Abels blod. Rettferdigheten, vår menneskes skyld, Kains skyld, ble tatt på det korset. Men det, der kom også nåden inn. For på grunn av korset, på grunn av straffen, så kan du og jeg gå ut herfra, uansett hvilken synd du har, som ligger og lurer, eller du har gjort, kan du være forsonet, tilgivelse. Og så åpnet den veien tilbake inn til Edens hage. Sånn at vi ikke bare trenger å leve øst for Eden, bort fra Herren, men at vi 24-7 kan få lov til å være nær Gud, for han bor med oss. Vi har Edens hage på innsiden, samvær med Gud. Amen. Takk deg, Gud, for ditt ord. Takk for at disse historiene er så rike. Og vi har bare sånn der gravd litt i overflaten. Takk, Gud, for at du er rettferdig. Du tar oppgjør med synd, men du er så ekstremt nådig. Kain hadde ikke, han fortjente ikke en bit. Bevisst kaldblodig drepte han sin bror av sjalusi, av bitterhet, av smålighet. Ingen anger! Allikevel så stemplet du han med din nåde, så ingen kunne ta hans liv. Så kom du i Abels sted. Du var den uskyldige som ble drept av disse kainene. Sjalu, religiøse, moralske. Vi hadde sikkert vært der, vi og Gud. Så tok du din straff sånn at du kunne tilby i stedet for hevn, forsoning, tilgivelse, og inkludere oss inn i ditt rike, inn i Edens hage, i nærværet med deg. Amen.